Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 9 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει πανδημία, εκτός ορίων τα νοσοκομεία, εφιαλτικές προβλέψεις για 10.000 κρούσματα τις επόμενες ημέρες. Εκτιμήσει ότι σήμερα θα ξεπεράσουν τις 8.000. Αύξηση 61% στο οικό φορτίο των λιμάτων στην Αττική. Μόνη ασπίδα εμβολιασμός για τον περιορισμό των κρούσματων, λένε οι ειδικοί. Τι προτείνουν για την τρίτη δόση? Φτάνουν σήμερα στη χώρα μας τα μονοκλονικά αντισώματα. Ρεκόρ κρουσμάτων και νοσηλιών στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν γίνει lockdown, θα φτάσουμε να έχουμε τους ασθενείς στο πάρκινγκ, λέει ο Νίκος Καπραβέλος. Δεν θα κλείσουν τα σχολεία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για lockdown. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα απευθύνει το ερώτημα στον Πρωθυπουργό αν επιμένει στην άποψη ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό η δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Δεκάδες φίλους και μέλη οργανώσεων βρίσκονται έξω από το δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη. Κατηγορηματικός ο ιατροδικαστής, ο Ζακ πέθανε από τα χτυπήματα. Στο ασφυκτικό κλειό της πανδημίας, ο νόμος Ιωαννίνων, καταγράφονται καθημερινά το ένα μετά το άλλο αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού. Ανοίγει και δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό. Δραματική κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου, έτοιμο να καταρρεύσει το σύστημα οξυγόνου. Σε γραφείο γιατρού μπήκε κρεβάτι για νοσηλεία ασθενή. Το νοσοκομείο επισκέφθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Αφόρητη πίεση δέχεται το Μαμάτσιο νοσοκομείο στην Κοζάνη. Την τελευταία εβδομάδα από τις 1.479 νέες μολύνσεις στη Δυτική Μακεδονία, 700 είναι μόνο στο Δήμο Κοζάνης. Σοκ και πάλι στην αθλητική κοινότητα, νέα υπόθεση κακοποίησης από προπονητή του τένις σε ανήλικες αθλητρίες. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Τένια Σαρακίνη. Εφιαλτικές οι προβλέψεις των ειδικών για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, εκτιμώντας ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 8.000 κρούσματα. Την ίδια ώρα οι μετρήσεις του οίκου φορτίου στα λίμματα της Αττικής εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 61%. Οι επιστήμονες εισηγούνται τη μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης δόσης του εμβολίου, ενώ ο Υπουργός Υγείας προαναγγέλει επίταξη υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες, να δούμε λοιπόν πώς έχει αυτή η εικόνα που μοιάζει πραγματικά δύσκολη και συνεχώς επιδεινούμενη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Να ξεκινήσουμε από μια ευχάριστη είδηση με την έννοια ότι σήμερα παραλαμβάνουμε
τα μονοκλονικά,
μονοκλονικά αντισώματα με τα οποία, για τα οποία θα δώσει έγκριση ο EMA όπως αναμένεται μεθαύριο Πέμπτη.
Μάλιστα.
Άρα η χορήγησή τους θα είναι δυνατή από την Παρασκευή και να υπενθυμίσουμε ότι αυτά απευθύνονται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της λίμωξης, καθώς δεν θα πρέπει να είναι ασθενείς που χρειάζονται οξυγόνο, όχι απλώς διασωλήνωση.
Στα πρώτα 24 ώρα ουσιαστικά αυτό έχει υποθεί.
Και ουσιαστικά τι κάνουν τα μονοκλονικά αντισώματα? Δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης παθητικής ανοσίας στον οργανισμό για να εμποδίσει την εξάπλωση του ιού μέσα στα κύτταρα.
Ναι.
Και να προκαλέσει επιπλοκές. Πρέπει όμως να μπουν μέσα στο νοσοκομείο ενώ δεν έχουν χειρά συμπτώματα. Δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο της θεραπείας, ότι χορηγούνται μέσα σε νοσοκομειακό περιβάλλον Συνεπώς πρέπει να μπουν μέσα στο νοσοκομείο. Είναι φάπαξη δόση για να τους δώσουν τα αντισώματα και συνέχεια βέβαια να φύγουν. Απλά είναι αυτή η διαδικασία. Είναι 2.000 η πρώτη δόση. 2.000 οι πρώτες δόσεις που μας έρχονται από την εταιρεία ΡΟΣ, καθώς η εταιρεία Λίλη έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της από την παραγωγή και διάθεση, όπως ενημέρωσε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων την περασμένη εβδομάδα. Είναι γενικώς είναι λίγες οι δόσεις των συγκεκριμένων φαρμάκων που είναι διαθέσιμες, καθώς δεν είναι πολύ εύκολα σε ό,τι αφορά το θέμα της παρασκευής τους. Αλλά και της διάθεσής τους.
Ναι. Είναι περιορισμένη η παραγωγή, αυτό είναι το ζήτημα με τα μονοκλονικά.
Ναι.
Είναι
ακριβώς.
Πολύ περιορισμένη η παραγωγή.
Και είναι και ειδικές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγούνται.
Ναι.
Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει καλά πρέπει να μπει στο νοσοκομείο μέσα για να τα πάρει.
Ναι. Ναι, okay. Κατανοητό. Κατανοητό, ναι. Αυτό που λες, γιατί κάποιος ο οποίος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό και δεν νιώθει έτσι να έχει κάποια συμπτώματα πολύ έντονα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πάρει την επιλογή και να πάει στο νοσοκομείο.
Αν όμως είναι, ας πούμε, μεταμοσχευμένος.
Ναι, θα πρέπει να το κάνει.
Ναι, ναι, ναι. Και τα νοσοκατασταλμένα άτομα. Γι' αυτό θα υπάρξει ένα πρωτόκολλο για τη χορήγησή τους που θα αφορά σε εκείνους ακριβώς τους ασθενείς για τους οποίους δεν αναπτύσσει εύκολα αντισώματα ούτε ο οργανισμός, ακόμα και με το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να αναπτυχθούν.
Mm-hmm.
Δεύτερο τώρα θέμα, που δεύτερο καινούριο νέο,
ναι.
Είναι το γεγονός ότι όπως σύμφωνα με πληροφορίες από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που συνεδρίασε σήμερα,
ναι.
Προκύπτει ότι θα ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση, όχι με το κλείσιμο του εξαμήνου, αλλά 15 μέρες νωρίτερα, ούτως ώστε...
Δηλαδή στους 5,5 μήνες για να...
Ναι. Mm-hmm. Θα ανοίγει η πλατφόρμα mm-hmm. για το κλείσιμο του ραντεβού, ούτως ώστε να μπορεί να προγραμματίσει κάποιος αμέσως μετά το κλείσιμο των 6 μηνών, να κερδίσει ουσιαστικά μία-δύο εβδομάδες
mm-hmm.
νωρίτερα, στο να κάνει την τρίτη δόση.
Ναι.
Και προχωράμε τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της πίεσης και να ξεκινήσουμε.
Να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Και... Ναι, πάμε να δούμε. Στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, έτσι, και στα νοσοκομεία αλλά και στον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς είχαμε ένα νέο ρεκόρ χθες στην Θεσσαλονίκη.
Και η μισή από τους νεκρούς
ναι.
που είναι στη χώρα είναι από το 25% του πληθυσμού που είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
Μάλιστα.
Δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης, ενώ το 1 τρίτο των διασωληνώσεων, περισσότερο από το 1 τρίτο, το 34%, γίνονται εκεί.
Mm-hmm.
Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ έχει απευθύνει και ανοιχτή πρόσκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς, για εθελοντική προσφορά εργασίας.
Ναι.
Για εθελοντική προσφορά εργασίας, προκειμένου να τονώσουν τις εφημερίες των νοσοκομείων στη
ναι.
Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα δίνοντας 250 ευρώ ως κίνητρο ανά εφημερία
mm-hmm.
στους ιδιώτες γιατρούς. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρωθεί ο ικανός αριθμός ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι θα προσφέρουν εθελοντικά τις εργασίες τους, αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει η επίτευξη των υπηρεσιών τους,
mm-hmm.
όπως είχε γίνει και στο προηγούμενο
mm-hmm.
κύμα.
Mm-hmm.
Και αυτό τι σημαίνει, ότι περίπου 200 γιατροί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αλλά κυρίως αναισθησιολόγοι, θα κληθούν να παράξουν τις υπηρεσίες τους πλέον μέσω της επιστράτευσης. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ισχύει το κίνητρο των 250 ευρώ, αλλά θα πληρώνονται όπως θα πληρώνονταν μέσα στα νοσοκομεία, στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Χάνουν δηλαδή τα παραπάνω χρήματα έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Τα παραπάνω χρήματα, το κίνητρο, το οικονομικό δεν θα υφίσταται πλέον. Απλώς θα αμείβονται με όπως αμείβονται και οι άλλοι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο στο οποίο θα υπηρετήσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο, το πλάνο, το Plan B, το σχέδιο έφτακτης ανάγκης για την περιοχή της Αττικής, έχει εκπονηθεί ένα τέτοιο.
Υπάρχει πρόβλημα και στην περιοχή της Αττικής πια, όπως βλέπουμε και όπως λένε, καθώς υπάρχει αύξηση στο υλικό φορτίο των λιμάτων και φαίνεται ότι και εδώ η κατάσταση επιβαρύνεται καθημερινά, Σοφία.
Ναι, υπάρχει πρόβλεψη από τους επιστήμονες που παρακολουθούν τα λίμματα ότι υπάρχει αυξητική τάση σε ό,τι αφορά το υλικό φορτίο των λιμάτων και ότι αυτό θα αποτυπωθεί. Έτσι λοιπόν, ενώ σε αυτήν τη φάση δεν έχουμε αυξημένο αριθμό νοσηλιών με COVID περιστατικά. Αντίθετα, υπάρχει μια αφόρητη πίεση από τα γενικά περιστατικά, καθώς πολλά είναι παραμελημένα και από τους ίδιους τους ασθενείς που φοβόντουσαν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Ενώ τώρα, όντας εμβολιασμένοι, παρέχουν και πηγαίνουν και πολλές καταστάσεις έχουν σοβαρέψει επικίνδυνα.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν πίεση από τα γενικά περιστατικά. Υπάρχει το σχέδιο, το έκτακτης ανάγκης,
ναι,
απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της Αττικής, ούτως ώστε ιδιωτικές κλινικές να έχουν να συμμετάσχουν, να συνδράμουν το ΕΣΥ, όπως
ναι,
και γίνει, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είτε φιλοξενώντας COVID περιστατικά και γενικά περιστατικά,
ναι,
ενώ θα χρησιμοποιηθούν και κέντρα αποκατάστασης και έχει γίνει ήδη, έχει διερευνηθεί αυτό από την αγορά.
Για ασθενείς COVID.
Ναι. Mm-hmm. Για ασθενείς COVID, εκεί θα πηγαίνουν όμως οι ασθενείς ουσιαστικά στο στάδιο της αποθεραπείας.
Ναι, δηλαδή, ναι, όπως είχε γίνει και πέρυσι, ναι, Σοφία.
Ναι, δεν χρειάζονται νοσηλεία.
Ναι. Αλλά θα πρέπει να μπορέσουν, αυτό που είπες, να εξελίσσεται η αποθεραπεία τους, γιατί όπως λένε και οι γιατροί, δεν είναι κάτι που επανέρχεται ο άρρωστος από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Για να έχουν την παρακολούθηση που τους χρειάζεται, mm-hmm, να πάνε στο σπίτι τους.
Μάλιστα.
Να μην κρατάνε κρεβάτι δηλαδή νοσηλείας που το χρειάζεται ένας άλλος ασθενής, εφόσον υπάρξει ανάγκη όπως είχε υπάρξει στο προηγούμενο κύμα. Αναφορικά τώρα με το θέμα της πίεσης στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί έχουν, δεν ξέρω αν έχετε...
Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, και θα έχουμε την εικόνα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε, εντάξει, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Τη διαβεβαίωση ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να κλείσουν έδωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα. Εν τω μεταξύ, με τη σχολική κάρτα και τα δύο σελφτές την εβδομάδα που προβλέπονται για τους μαθητές, θα μπορούν να εισέρχονται στα καταστήματα οι ανήλικοι, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Υπήρξε λοιπόν σήμερα μία ουσιαστικά διάψευση κατηγορηματική από την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, σε σχέση με πληροφορίες, με φήμες και σενάρια που είδαν το τελευταίο 24ωρο έτσι το φως της δημοσιότητας, ότι είναι πιθανό μέσα στο επόμενο 15ήμερο να κλείσουν τα σχολεία. Δεν θα κλείσουν λοιπόν, λέει η Υπουργός.
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου λέγανε, Ντένια, ότι θα, ναι, κλείσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Είχαν δώσει και ημερομηνίες.
Και ημερομηνίες, ναι, βέβαια.
Μια φημολογία.
Ναι.
Η ίδια φημολογία, να σου πω, ότι υπήρξε και την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η φημολογία για επικείμενο κλείσιμο των σχολείων έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία 24 ώρα. Μας, ναι, ρωτούν και εμάς εδώ στην ΕΡΤ συνέχεια πάρα πολλοί γονείς παίρνουν τηλέφωνο. Είχε προηγηθεί, να πούμε, και δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο,
ναι,
τονιζόταν ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζεται από την κυβέρνηση είναι να κλείσουν τα σχολεία του 15 Νοεμβρίου.
Mm-hmm.
Μέσω Twitter ήρθε σήμερα η διάψευση από την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων. Ευχαριστήθηκα την εκπαιδευτική κοινότητα για την τήρηση των μέτρων. Ενώ γνωστοποιήθηκε κάποια στοιχεία, όπως κλειστά είναι μόλις 6 τμήματα στα πάνω από 80.000 σε όλη τη χώρα, ενώ το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29% τη δεύτερη εβδομάδα του σχολείου, δηλαδή μόλις ξεκίνησαν,
mm-hmm,
στο 25% σήμερα, δύο μήνες μετά.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, τα σελφτές συνεχίζονται κανονικά για τους μαθητές,
ναι,
τους ανεμβολίες.
Σε αυτή τη νέα φόρμα, να πούμε έτσι, που υπάρχει στο EduPass. Τώρα, εδώ να το διευκρινίσουμε, γιατί έχει τη σημασία του. Το λέγαμε και από το Σάββατο, όταν άρχισε να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα, υπήρχε μία παραδοξότητα, Ελίνα. Και ποια ήταν αυτή? Τα παιδιά τα οποία κάνουν δύο σελφτές την εβδομάδα, όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά μέχρι 12 ετών, έτσι κάνουν δύο σελφτές την εβδομάδα.
Αλλά μέχρι και 18.
Μέχρι και 18 και για τα παιδιά του γυμνασίου και του,
ναι,
λυκείου,
ναι,
έτσι,
που,
ναι,
δεν είναι
που δεν είναι εμβολιασμένα, ναι, από 12 και πάνω. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που είναι μέχρι 12. Με τα δύο αυτά self-test λοιπόν που παρακολουθούν το σχολείο και βέβαια και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουν μέσα στην εβδομάδα. Και ξαφνικά το Σάββατο όλοι οι γονείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα που έλεγε ότι ενώ τα παιδιά μας με δύο self-test μπαίνουν στις τάξεις και κάνουν καθημερινά μάθημα με 25-26 παιδιά, για να πάνε να φάνε σε έναν ανοιχτό χώρο τα παιδιά ή να μπουν σε ένα κατάστημα, χρειάζονται self-test 24 ώρες.
Ναι, αρκετές οικογένειες αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Με τη σχολική κάρτα δεν την έκαναν δεκτή οι καταστηματάρχες ή δεν μπορούσαν να μπουν σε καταστήματα όπως λες και εσύ εστίασης. Όταν την ίδια μέρα είχαν κάνει self-test για το σχολείο. Και αυτό
ακριβώς.
Γιατί έγραφε σχολική κάρτα.
Ακριβώς.
Ενώ λένε, λέει ο νόμος ότι θα πρέπει να δηλώνεται το self-test στο self-testing.gov και όχι στη σχολική κάρτα.
Ναι.
Όπως δηλαδή κάνουν οι ενήλικες.
Ναι.
Λοιπόν, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γιώργαντας, μιλώντας στον Αντένα σήμερα, ανέφερε ότι αναμένεται ρύθμιση που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα χρειάζεται να υποστούν και άλλο self-test πέρα από τα δύο της εβδομάδας για τις δραστηριότητες τις καθημερινές, όμως μιλάμε πάντα, γιατί να υπενθυμίσουμε Ντένια ότι το self-test ισχύει για 24 ώρες. Έτσι, οπότε για το Σαββατοκύριακο είναι λίγο δύσκολο αυτό να ισχύσει όταν έχεις κάνει το self-test την Πέμπτη και θέλεις να πας σε ένα εστιατόριο ή να πας να ψωνίσεις το Σάββατο ή την Κυριακή, αν είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
Εκεί λοιπόν θα ισχύει το 24ωρο. Αντιστοίχως όμως το Σαββατοκύριακο τα παιδιά έχουν δραστηριότητες, που τα παιδιά συμμετέχουν στις δραστηριότητες με το self-test που έχουν κάνει την Πέμπτη.
Ναι, στο σχολείο.
Ναι.
Στο σχολείο. Θα ισχύσει αυτό, θα γίνει μια ρύθμιση, αναμένεται σε ό,τι αφορά, λέω πάντα, τις καθημερινές.
Μάλιστα. Άρα θα εξαιρεθεί. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή αυτή.
Μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια άλλη, θα δρομολογηθεί κάποια άλλη αλλαγή πάνω σε αυτό.
Mm-hmm.
Θα το δούμε βέβαια, γιατί και αυτό πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, να αλλάξει και αυτό που συζητάμε τώρα.
Ναι,
ότι η σχολική κάρτα θα αποδεικνύει ότι ο μαθητής έκανε self-test και θα μπορεί ένας καταστηματάρχης την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη να πάει το παιδί με τη σχολική κάρτα.
Μάλιστα.
Θα γίνουν διευκρινήσεις σε αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα για τις καθημερινές τις επόμενες ημέρες. Και θα αναμένεται να διευκρινιστεί τι θα γίνει και με το
Σαββατοκύριακο.
Θα πρέπει να γίνεται νέο, θα ισχύει της σχολικής κάρτας,
όλα αυτά
πρέπει να
διευκρινιστούν
και να ρυθμιστούν.
Ακριβώς.
Πάντως, αν πάμε σήμερα, λογικά επειδή δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί, απλά έχει υποθεί.
Ναι,
θεωρώ,
δεν ισχύει σήμερα.
Να
βεβαίως. Είναι πιθανό να με γίνει δεκτό.
Κάποιοι μπορεί να το κάνουν δεκτό.
Ναι.
Κάποιοι
άλλοι
κατά περίπτωση.
Ωραία, Έλενα, θα το δούμε και αυτό πώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μαύρο ρεκόρ κρουσμάτων και νοσηλείων καταγράφει η Θεσσαλονίκη, με πολλούς διασωληνωμένους να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ και τους γιατρούς να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση. Με περισσότερες από 100 εισαγωγές έκλεισε σήμερα η εφημερία στο Παπα-Νικολάου. Και πάμε στη Φρόζο Βαρβάρα, στη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει λοιπόν την εικόνα που επικρατεί. Μια πολύ δύσκολη εικόνα, μια ζωφερή εικόνα λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται καθημερινά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μάλλον σπάνε καθημερινά το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Φρόζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Δυστυχώς πάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 1238 κρούσματα δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν αριθμό ρεκόρ. Είχαμε τα περισσότερα ημερήσια κρούσματα που είχαν ανακοινωθεί ήταν πέρυσι 18 Νοεμβρίου, 906 κρούσματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο ένας αριθμός από τον άλλο απέχει πάρα πολύ. Ήταν μια δύσκολη εφημερία αυτή που ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί από το Παπα-Νικολάου. Χρειάστηκε να γίνουν 46 εισαγωγές, πάνω από 105 προσελεύσεις θετικών περιστατικών. Ζήτησαν ιατρική βοήθεια. Η μονάδα τακτικής θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος είναι γεμάτη, ενώ υπάρχουν και 4 συνάδελφοι διασωληνωμένοι
εκτός
των άλλων τακτικής θεραπείας.
Mm-hmm.
Οι γιατροί κάνουν λόγο για πόλεμο, καθώς όπως επισημαίνουν και στις απλές κλίνες. Και αυτές έχουν
καλυφθεί.
Μία με δύο κλίνες έχουν μόνο κενές στο Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Ενώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που πήρε τη σπίτα άλλη από το Παπα-Νικολάου, ξεκίνησε και αυτό την εφημερία με γεμάτη μονάδα θεραπείας και ήδη δύο διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Υπάρχουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο ίδρυμα και ένα κρεβάτι σε απλές κλίνες. Οι υγειονομικοί φορείς της πόλης επισημαίνουν ότι όταν χρειάζονται κλινικές, αυτές ανοίγουν. Επιπλέον κλινικές εννοώ, είναι όμως εις βάρος των άλλων ασθενών με άλλα προβλήματα υγείας. Να πούμε ότι υπάρχουν σκέψεις να νοσοκομεία όπως ο Άγιος Παύλος, το είχαμε δει και στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, να γίνονται αποκλειστικά και μόνο για περιστατικά COVID, όπως και ο Άγιος Δημήτριος. Ενώ σε μια σύσκεψη που έγινε χθες με όλους τους υγειονομικούς φορείς, στο τραπέζι έπεσαν και να διακοπούν τα χειρουργεία κατά 80% σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.
Μάλιστα, αλλά και αυτό καταλαβαίνουμε τι προβλήματα θα δημιουργήσει σε ασθενείς οι οποίοι περιμένουν, έχουν προγραμματίσει να κάνουν κάποια χειρουργία, τα οποία βέβαια είναι αναγκαία. Τώρα, είναι μια δύσκολη κατάσταση και ο κύριος Καπραβέλλος αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή, επειδή μας είπες για τον Παπα-Νικολάου, το οποίο είχε εφημερία μέχρι το πρωί. Μάλιστα, ο διευθυντής ΜΕΘ είπε ότι αν δεν γίνει lockdown, τότε θα δούμε ασθενείς και σε πάρκινγκ, δηλαδή θα έχουμε εικόνες Ρουμανίας.
Ναι, ο κύριος Καπραβέλλος, η αλήθεια είναι ότι το έχει πει αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί οι γιατροί είναι κουρασμένοι, έχουν να πάρουν άδεια και ρεπό 20 μήνες τώρα.
Είναι εξαντλημένοι και βρισκόμαστε έτσι, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, Φρόσο, όπως όλα δείχνουν.
Δυστυχώς, έτσι ακριβώς.
Μάλιστα.
Δυστυχώς.
Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε εφικτικό κλείο από την πανδημία και ονομός Ιωαννίνων, καταγράφοντας καθημερινά το ένα μετά το άλλο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού φόβους, εκφράζουν οι γιατροί για το πώς θα κυλήσει η σημερινή εφημερία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ ανοίγει και δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με κορονοϊό. Πάμε στα Ιωάννα, πάμε στον Βασίλη Σιώμο να μας δώσει την εικόνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Μία δύσκολη κατάσταση λοιπόν και για τα Ιωάννινα και για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ ανοίγει, όπως είπαμε, και μία δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Καλό μεσημέρι, Ντανιά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι ακριβώς όπως το είπες. Ο νομός Ιωαννίνων, αλλά και γενικότερα η Ήπειρος, Ντανιά, καταγράφει το ένα μετά το άλλο και καταρρύπτει το αρνητικό αυτό ρεκόρ. Σε όλη την Ήπειρο, Ντανιά, είχαμε 270 νέα κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο, με τα 170 να προέρχονται από το νομό Ιωαννίνων. Η διασπορά του ιού στο λεγανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα ήδη τα νοσοκομεία σε όλη την Ήπειρο και ιδιαίτερα στα Γιάννενα να δέχονται ασφυκτικές πιέσεις. Να πούμε ότι σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που ξεκίνησε στις 8 η ώρα το πρωί την εφημερία, και εκεί από την ενημέρωση που έχουμε άνοιξε και η δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου θα προσπαθήσουν τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Mm-hmm. Όμως και εδώ, όπως είπε και συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, το προσωπικό είναι κουρασμένο. Βέβαια. Έχει δύο μήνες να πάρει άδεια, να πάρει ρεπό. Είναι ασφυκτική η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Η ίδια εικόνα είναι και στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα και στο νοσοκομείο της Σάρτας, που και εκεί οι κλίνες στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων έχουν καλυφθεί. 24 κρεβάτια ήταν διαθέσιμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και όλος ο όγκος από τα περιστατικά, τόσο της Βορείου Ελλάδος, λόγω του μεγέθους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έρχονται στα Γιάννενα, αλλά και από όλη την Ήπειρο πάλι οδηγούνται στα Γιάννενα. Να σου πω, Ντένια, ότι είχαμε κατά το τελευταίο 24ωρο και 88 μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θετικούς στον κοροναϊό και 17 εκπαιδευτικούς. Και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους ειδικούς για το τι γίνεται με τα σχολεία μας, ενώ στην Άρτα έκλεισε ένα τμήμα δημοτικού σχολείου λόγω ότι ασθένησε η δασκάλα. Ναι. Τώρα, όσο αφορά, έχουμε και κάτι ευχάριστο μέσα σε όλα αυτά, δυστυχώς, τα ευχάριστα που αναγκαζόμαστε να σας μεταδίδουμε σε κάθε μετάδοση που κάνουμε, στο το εμβολιαστικό. Από τις τελευταίες 6 ημέρες μέχρι και σήμερα πάει πολύ καλά. Έχουν αυξηθεί οι καθημερινοί εμβολιασμοί και τα καθημερινά ραντεβού που κλείνονται, με αποτέλεσμα εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέγα εμβολιαστικό στα Γιάννενα. Από 60 ραντεβού και εμβόλια που κάναν κατά το προηγούμενο διάστημα, τώρα έχουμε φτάσει κοντά στα 300 εμβόλια την ημέρα. Σημαίνει ότι τα αυξημένα μέτρα και οι περιορισμοί που υπάρχουν, το μεγάλο υλικό φορτίο στην περιοχή, θορύβησε τους ανθρώπους που φοβούνται ή για τους δικούς τους λόγους δεν κάνουν το εμβόλιο, και πλέον προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα να κάνουν το εμβόλιο. Το μέγα εμβολιαστικό λειτουργούν 4 αλυσίδες όπου μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και έχουν τη δυναμική να φτάσουν γραμμές εμβολιασμού. Βέβαια και εδώ θα πρέπει να ενισχυθεί και το μέγα εμβολιαστικό με επιπλέον προσωπικό, για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, Ντένια.
Ναι, βέβαια. Τόση σημασία έχει όμως ότι έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που προσέρχονται να εμβολιαστούν. Δηλαδή, πείθεται ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει εμβολιαστεί να προχωρήσει στην διαδικασία αυτή, προκειμένου να προστατευτεί καταρχήν ο ίδιος, έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και η οικία του. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Βασίλη. Δραματική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου, με το σύστημα οξυγόνου να είναι έτοιμο να καταρρεύσει, ενώ μπήκε κρεβάτι για νοσηλεία ασθενή σε γραφείο εφημερεύοντα γιατρού. Το νοσοκομείο επισκέφθηκε νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Και εμείς πάμε στη Φρόσο Παύλου, πάμε στο Βόλο για να μας δώσει τώρα τις πληροφορίες, να δούμε λοιπόν τι γίνεται, ποια είναι τα νεότερα σε σχέση με αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το νοσοκομείο Βόλου. Και βέβαια, Φρόσο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται με το σύστημα οξυγόνου?
Καταρχήν να πούμε ότι το σύστημα οξυγόνου μελετήθηκε και εγκαταστάθηκε με βάση κάποιες τυπικές λειτουργίες ενός νοσοκομείου. Mm-hmm. Αυτές έχουν ξεπεραστεί προπολού, Ντένια, κυρίες και κύριοι, οπότε λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των 120 ανθρώπων που νοσούν και χρειάζονται παροχή οξυγόνου. Αυτή είναι η κραυγή αγωνίας των γιατρών, μαζί με το γεγονός ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες.
Ναι.
Να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ, Ντένια, γιατί μόλις τώρα ενημερωθήκαμε.
Ναι.
Είχαμε διασπορά του κορονοϊού στην αλφα-παθολογική κλινική μη COVID του νοσοκομείου. Αρχικώς είχαν μολυνθεί 2 ασθενείς.
Ναι.
Σήμερα λοιπόν, πριν από λίγο, ενημερωθήκαμε ότι έχουν μολυνθεί 2 γιατροί.
Μάλιστα. Η διασπορά αυτή ήταν πριν από 2 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, Φρόσο. Μάλιστα. Άρα τώρα
λοιπόν
υπάρχουν και 2 γιατροί μεταξύ των κρουσμάτων.
Οι οποίοι βγαίνουν από μειωμένη δύναμη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.
Mm-hmm.
Η παθολογική λοιπόν δεν θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της και να λειτουργήσει εύρυθμα. Πάμε παρακάτω. Αυτή την ώρα τα γεμάτα κρεβάτια των κλινικών COVID είναι η επόμενη πραγματικότητα. Κλειστή η ΜΕΦ, γεμάτη δηλαδή, οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχαμε το θάνατο ενός ανθρώπου 62 ετών, με υποκείμενα βεβαίως νοσήματα, το πρωί. Αυτή την ώρα προσήλθε γυναίκα 40 χρονών, εμβολιασμένη πλήρως σε εμπείρετη κατάσταση. Και εκείνο το οποίο είπε η κυρία Γκάγκα, η οποία κατανόησε τα προβλήματα του νοσοκομείου, είναι ότι θα γίνει υπεράνθρωπη προσπάθεια ακόμα και σήμερα να μετακινηθούν 2 πνευμονολόγοι από το κέντρο υγείας του Βόλου και από το κέντρο υγείας του Δομοκού για να έρθουν να ενισχύσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παραλλήλως δε, με απόφαση και εντολή του Υπουργού, θα γίνει μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υπογραφή σύμβασης με 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια, το Απολωνία και Κιανός Σταυρός, 100 κλίνες απλές COVID, όπου θα πηγαίνουν περιστατικά του Βόλου και της Λάρισας για να πάρουν μία ανάσα τα νοσοκομεία που υποφέρουν αυτή την ώρα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες μολύνσεις του γενικού πληθυσμού και των 2 περιοχών. Τέλος, Ντένια, συμπληρωματικά να πω ότι οι 2 γιατροί οι οποίοι νοσούν έχουν κάνει την 3η δόση την αναμνηστική του εμβολίου και είναι χωρίς συμπτώματα.
Χωρίς συμπτώματα, συμπτωματική και έχοντας κάνει την 3η δόση. Αυτό είναι σημαντικό. Και βέβαια να ευχηθούμε να γίνουν όλα αυτά γρήγορα, γιατί τουλάχιστον η κυρία Γκάγκα, επειδή είναι γιατρός και επειδή έχει βρεθεί στις προηγούμενες καταστάσεις στην πρώτη γραμμή, αντιλαμβάνεται όταν βλέπει από κοντά τι συμβαίνει, αντιλαμβάνεται και τι πρέπει να γίνει. Το σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα για να μπορέσουν να υπάρξουν οι νοσηλείες που απαιτούνται. Να σε ευχαριστήσουμε, Φρόσο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Γκάγκα.
Υπάρχει πρόθεση και απόφαση να βοηθήσουμε και τον δημόσιο τομέα. Υπάρχει πρόθεση και απόφαση επίσης να βοηθήσει και ο ιδιωτικός τομέας. Σε μια φάση δηλαδή που έχουμε έκτακτες ανάγκες, αντιμετωπίζουμε με έκτακτες λύσεις. Και καινούρια κρεβάτια περισσότερα μπορούν να μπουν στο παιχνίδι.
Και Και από το Βόλο στην Κοζάνη, όπου και εκεί αφόρητη πίεση δέχεται το Μαμάτσιο νοσοκομείο, την τελευταία εβδομάδα από τις 1.479 νέες μολύνσεις στη Δυτική Μακεδονία, 700 είναι μόνο στο Δήμο Κοζάνης. Η Δέσποινα Μαραντίδου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης έρχεται αντιμέτωπη με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, αυξημένο υλικό φορτίο.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Για μία ακόμη φορά, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και περισσότερο ο Δήμος Κοζάνης επιδιστάσει με τα τοπικά διαμερίσματα, αφού εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες μολύνσεις. Έχουμε νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Ντένια, εντοπίστηκαν τα 245 από τα 346 κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία. Λίγο καλύτερη κατάσταση βεβαίως στην υπόλοιπη περιοχή, όμως αυτή η αύξηση των κρουσμάτων αυξάνει παράλληλα και την πίεση στα νοσοκομεία Κοζάνης και στην Κοζάνη και στην Τολεμαΐδα, δύο νοσοκομεία άλλωστε λειτουργούν στην περιοχή. Η απλή κλινική COVID αλλά και η ΜΕΘ έχουν γεμίσει στο Μαμάτσιο, έχουν γίνει δεκάδες διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία. Συνολικά να σας πω, στο νοσοκομείο Κοζάνης νοσηλεύονται 65 ασθενείς που είτε έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό ή χαρακτηρίζονται ως ύποπτα. Ναι. Την υψηλή θετικότητα τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δείχνουν και τα rapid test, θες δηλαδή σε ελέγχους που υποβλήθησαν 411 πολίτες. Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώστηκαν 52, με διάμεση ηλικία τα 30 έτη και το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 12,6%. Πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι τη ζωή της έχασε μια 55χρονη στη Νεανή και σωληνωμένη παραμένει ο σύζυγός της. Σας μεταφέρω αυτό απλό ως εικόνα. Δηλώνουν σύμφωνα με πληροφορίες ανεμβολίαστη. Η κατάσταση πάντως εκπέμπει SOS η περιοχή και μάλιστα λαμβάνονται με καμπάνια επιπρόσθετα μέτρα. Θα δούμε σε λίγη ώρα τι θα ανακοινωθεί, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε και την καμπάνια με όλους τους φορείς και τους υγειονομικούς για να δουν τι μπορεί να γίνει και να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, αλλά και να σταματήσει, αν μπορεί να σταματήσει, η επιδημιολογική εικόνα ακριβώς και η διασπορά τους στην περιοχή.
Η ανεξέλεγκτη αυτή πολύ μεγάλη διασπορά που υπάρχει στην περιοχή. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Η 24ωρη απεργία σήμερα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα στη Διονυσίου Αεροπαγήτου πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, αντιδρώντας τα κυβερνητικά μέτρα και ζητώντας πρόσθετες ρυθμίσεις. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα και πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η μοτοπορία των διανομέων έδωσε τον τόνο στην σημερινή συγκέντρωση και στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων, στον επισητισμό τουρισμό. Ναι. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκέντρωση έγινε στην Διονυσίου Αρεοπαγήτου, κάτω από την Ακρόπολη, και στην συνέχεια, με συνοπτικές διαδικασίες, ξεκίνησε η μοτοπορία στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασαν έξω από την Βουλή και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Όμως ο Υπουργός απουσιάζει στη Βουλή, γι' αυτό και με τις κατόπιν συνεννοήσεις με το γραφείο του, αυτή τη στιγμή διεξάγεται συνάντηση αντιπροσωπείας των απεργών με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κυρία Άννα Στρατινάκη. Ενώ οι απεργοί παραμένουν έξω από το Υπουργείο, αλλά οι σταδίου μπορούμε να πούμε ότι είναι σχετικά ανοιχτοί, με δυσκολία γίνεται η κίνηση των οχημάτων, αλλά ωστόσο δεν παρεμποδίζεται από τους απεργούς. Να αναφερθούμε τώρα στα βασικά αιτήματα των απεργών, όπου διεκδικούν επίδομα ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους στους κλάδους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να μπορούν, όπως λένε, να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επίσης, ζητούν να εμφανιστούν τα ένσημα από τις μονομερείς αναστολές σύμβασης του 2020 και να αποδοθούν και όλα τα επιδόματα του ΟΑΕΔ στους δικαιούχους. Ενώ την ίδια στιγμή ζητούν και την πλήρη εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς και την ένταξη των ειδικοτήτων αυτών στα βαρία και ανθυγιεινά, όπως ήταν και πριν την κρίση. Και φυσικά το πάγιο ετοιμάτους, η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη σε ό,τι αφορά την ευελιξία και την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Να δούμε τώρα τι απαντήσεις θα πάρουν στα αιτήματά τους από την Γενική Γραμματέα, την κυρία Άννα Στρατινάκη.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σε σχέση με τα αιτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί νέο lockdown σε όλη τη χώρα, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη όλων των γαλάζιων βουλευτών στα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού, αλλά και στην εμβολιαστική εκστρατεία. Πάμε στον Άγη Βαγιάννα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άγη, καλό μεσημέρι, και βέβαια ήταν ξεκάθαρος και κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέο lockdown.
Όχι λοιπόν, διαβεβαίωση, μία ακόμα διαβεβαίωση που μπορεί όπως δεν θα υπάρξει η χώρα, δεν θα μπει σε lockdown, ούτε βέβαια θα υπάρξουν και μέτρα για τις ανεμβαλίες τους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας βέβαια πως βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με ένα ισχυρό τέταρτο κύμα που επιφέρει και απώλειες στη χώρα μας. Ωστόσο, σημείωσε πως έχουμε το εμβόλιο και αυτό κάνει διαφορά. Αυτό που αποτρέπει την ευθεία αντιστήχηση των κρουσμάτων με τις βαριές νοσηλίες και αυτό που αφήνει ανοιχτή την οικονομία να παράγει και την κοινωνία να κυκλοφορεί. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως η χώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία διαρκούς ενίσχυσης του συστήματος υγείας και θα κάνουμε, όπως είπε, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προσθέσουμε ανθρώπινους πόρους στο ΕΣΥ, εκεί που έχουμε λήψεις, εφόσον χρειαστεί, θα επιτάξουμε και υπηρεσίες και προσωπικό. Μάλιστα, απευθύνει δημοσίως την εξουσιοδότηση, την απόλυτη εξουσιοδότηση των υπουργών υγείας να κινηθεί νωρίτερα σχετικά με τις επιτάξεις υπηρεσιών και προσωπικού. Πρόσθεσε βέβαια στην τελευταία έξαρση του ιού απαντάμε με ένα νέο κύμα εμβολιασμού, μιλώντας και για μια αισιόδοξη πλευρά της πραγματικότητας, καθώς, όπως είπε, στις τελευταίες ημέρες υπάρχουν 200.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και σχεδόν 300.000 ραντεβού για την αναμνηστική δόση. Έκανε έκκληση προς όλους όσους έχουν δυνατότητα να κάνουν την τρίτη δόση και για την ενίσχυση της ολικής ανοσίας αλλά και την ενίσχυση του συστήματος υγείας που έχει ήδη επιβαρυνθεί, ενώ απευθύνθηκε, όπως είπε εσύ, και στους βουλευτές του κόμματος, τότε θα μεταφέρουν στις εκλογικές τις περιφέρειες το γεγονός πως η πανδημία χτυπάει τους ανεμβολίαστους. Είπε χαρακτηριστικά πως χάνονται ζωές αχρίαστα και έκανε έκκληση σε όσους δεν έχουν πράξει να εμβολιαστούν. Η λύση είναι μπροστά μας και στα χέρια μας, στα χέρια του καταστηματάρχη, του δημάρχου και του ιερέα που θα πρέπει να διδάξει την πίστη στη ζωή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι καιρός να γίνουμε εμείς οι φύλακες της υγείας μας και της υγείας των γύρω μας. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι ο λάθος πόνος και ο λάθος θάνατος. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε τέσσερις θέσεις κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία, όπως είπε και εσύ, ότι δεν θα ξαναυπάρξει lockdown στη χώρα. Δεύτερον, οι εμβολιασμένοι δεν θα επιβαρυνθούν με νέους περιορισμούς την ώρα που οι ανεμβολίαστοι πρέπει να προστατεύονται με ελέγχους και περισσότερα τεστ. Τρίτον, η διαρκής ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδίως στις περιφέρειες που πιέζονται. Και τέταρτον, η συνεχής ενίσχυση του ρυθμού των εμβολιασμών, εκφράζοντας και την ικανοποίησή του πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πλέον συνεδριάζει διαζώσεις και θα υπήρξε και θα υπήρχαν και εδώ τα απαντήσεις. Με αφορμή την παρουσία του στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για μια λαϊκιστική, μηδενιστική και σεσμοδική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πει ότι με το ΣΥΡΙΖΑ προσχωρήσει χάος πολιτικό και πολιτισμικό, είναι το κόμμα του ψέματος και του όχι σε όλα. Επιχειρηματικά εξελίσσεται σε υγειονομικό και εθνικό σαμποτέ και στην κοινωνία τηρεί την ίδια οικονομιστική τακτική. Ο αρχηγός του, είπε ο Πρωθυπουργός, ζητούσε να ανοίξουν τα σχολεία όταν έκλειναν και να κλείσουν όταν άνοιγαν. Συνεχίζει να βάζει τεκλοποδιές και παγίδες στη διαχείριση της πανδημίας. Δεν είχα σκοπό, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να αναφερθώ στον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν θα μπορούσε να μου δώσει μια απάντηση μετά την επίσκεψή του χθες στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τις ΜΕΘ εκεί, όταν ο ίδιος παρέδωσε την εξουσία με 8 ΜΕΘ και τώρα έχουν 30 στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Τσίπρας κατέληξε χαρακτηριστικά, ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως πλανώδιος μεταπράτης του ανθρώπινου πόνου σε όλα τα επίπεδα, φλερτάρει με τους ανεμβολίαστους, με το επιχείρημα πως είναι δυσανταρχιστικό να μιλάμε για πανδημία ανεμβολίαστων. Είναι το ίδιο επιχείρημα όλων όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και μίλησε για την αληθινά προοδευτική πολιτική που ουσιαστικά αντιτίθεται σε όλες τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα με τη μείωση της ενεργίας, τις πράσινες πολιτικές, τη μείωση των φόρων αλλά και την ιστορή κεφαλαίων και πάνω απ' όλα προοδευτικό, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να παρουσιάζει την αναπτυσμένη εικόνα της χώρας στον κόσμο και αυτή είναι η προοδευτική πολιτική που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Αυτή τη φορά όμως ένα κύμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς το εμβόλιο το οποίο έχουμε πια στη διάθεσή μας κάνει τη διαφορά. Είναι αυτό το οποίο αποτρέπει την ευθεία αντιστήχηση μεταξύ των πολλών μολύνσεων, των πολλών κρουσμάτων με τις βαριές νοσηλίες. Είναι αυτό το οποίο δίνει περιθώρια καλύτερης διάταξης των δυνάμεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι αυτό το οποίο αφήνει ανοιχτή την οικονομία να παράγει και την κοινωνία να λειτουργεί.
Και πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και κυρίως στον Πρωθυπουργό για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην άποψη ότι η πανδημία δεν έχει ξεφύγει. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Εκτός τόπου και χρόνου, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι βρίσκεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ντένια. Με βάση την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου που εξεδόθη πριν από λίγο, χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Mm-hmm. Με την πανδημία, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός ελέγχου, δεκάδες θανάτους, πολλοί εκ των οποίων κάθε μέρα εκτός μεθ, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγόρησε τους πολίτες ότι ξεχνούν τις πολλές επιτυχίες της κυβέρνησής του. Επιτυχία πρώτη. 2 χρόνια ούτε μία πρόσληψη γιατρού στο ΕΣΥ. Με αποτέλεσμα τις τριτοκοσμικές εικόνες που βλέπουμε ανεπαρκής μεθ με εξουθενωμένους γιατρούς. Επιτυχία δεύτερη και κυρίως αλλεπάλληλα αρνητικό ρεκόρ θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων σε όλη την Ευρώπη. Επιτυχία δεύτερη, ότι απέτυχε εκτρά να πει στους πολίτες να εμβολιαστούν στέλνοντας λάθος μήνυμα χαλάρωσης στους εμβολιασμένους. Επιτυχία τρίτη, ότι απαξιώνει ανοιχτά πλέον τους επιστήμονες και διαχειρίζεται την κρίση με μοναδικό κριτήριο την ικανοποίηση της εκλογικής του πελατείας γιατί τρέμει τη δεξιά του. Από τις πολλές τελικά επιτυχίες, λέει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, προσπαθεί να ρίξει πάλι τις εγκληματικές ευθύνες της παταγώδους αποτυχίας του σε όλους. Στους πολίτες, στους καταστηματάρχες και φυσικά στους πολιτικούς του αντιπάλους. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης βυθίζει τη χώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αποτυχία και την ανεπάρκειά του, τόσο τα κρούσματα και οι απώλειες θα αυξάνονται δραματικά με την υπογραφή του. Όσο δεν κάνει τα αυτονόητα για την πανδημία, τόσο θα φέρνει πιο κοντά ακόμα ένα φωνικό χειμώνα, αλλά και εν τέλει ένα καταστροφικό lockdown που θα επισφραγεί στην αποτυχία του. Και όσο πιο πολύ χάνει, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, χάνει τον έλεγχο και βουλιάζει. Τόσο πιο χυδαίος θα γίνεται για να κρύψει τις ευθύνες του. Αν δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, ας πάρει τον περιφερόμενο θείασό του και ας πάνε στα σπίτια.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, συμμετείχε χθες το απόγευμα σε σύσκεψη στο θέατρο του Νέου Δημαρχείου Περιστερίου με συλλόγους εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και με ενώσεις και συλλόγους γονέων του δυτικού τομέα. Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που εμφανίζει η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση συνολικά, ότι όλα βαίνουν καλώς στα σχολεία μας, είναι μια πλασματική εικόνα. Να τον ακούσουμε.
Εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να πάει άλλο. Χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, δεν πρέπει να ωραιοποιείται η κατάσταση και δυστυχώς οι κυβερνώντες και οι εκπρόσωποι της σε διάφορους μαζικούς φορείς και λοιπά, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ωραιοποιούν την κατάσταση και βεβαίως αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να παρακολουθούμε από την τηλεόραση τι συμβαίνει. Πρέπει ουσιαστικά να βγούμε στους δρόμους του αγώνα, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί μας.
Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρωσία, όπου καταγράφονται νέα θλιβερά ρεκόρ θανάτων από τον κορονοϊό με εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα νεότερα από αυτές τις τρεις χώρες όπου πραγματικά τα πράγματα συνεχώς επιβαρύνονται. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε τη γειτονική μας Βουλγαρία, όπου πραγματικά πολύ θλιβερός αριθμός ημερήσιων θανάτων. Το τελευταίο 24ωρο 334 νεκροί, πάνω από 5.000 κρούσματα. Το πρόβλημα με τη Βουλγαρία είναι ότι είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους λιγότερους εμβολιασμούς. Τώρα στην Ουκρανία να πούμε ότι επίσης είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 833 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο και η Ουκρανία είναι η χώρα της Ευρώπης γενικότερα, της περιοχής της Ευρώπης με τους λιγότερους εμβολιασμούς. ούτε ένας στους 5 Ουκρανούς δεν έχει κάνει το εμβόλιο και υπάρχει και μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα στην χώρα αυτή. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται σήμερα να βγάλει την Ουκρανία από τη λίστα των ασφαλών χωρών για τον κορονοϊό. Επίσης, νέο θλιβερό ρεκόρ στη Ρωσία, μία ημέρα μετά από την επιστροφή στην κανονικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά την εργασία. Να θυμίσουμε ότι μία εβδομάδα δεν υπήρχε καμία εργασία ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον δημόσιο τομέα, με εντολή του Προέδρου Πούτιν.
Είχαν lockdown δηλαδή.
Είχε lockdown, ναι. Ούτως ή άλλως στη Ρωσία είναι ανοιχτά τα απαραίτητα καταστήματα. Δεν προσήλθαν στις εργασίες τους οι άνθρωποι. Ήταν ουσιαστικά μία εβδομάδα αργίας. Παρ' όλα αυτά, μία ημέρα μετά, 1211 θάνατοι, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων. Παραμένει αυτή η δραματική κατάσταση και στη Ρωσία.
Έχει η εικόνα σε σχέση με τον εμβολιασμό, με δεδομένο ότι υπάρχει το δικό του εμβόλιο.
Ναι.
Ποια είναι?
Είναι μικρό το ποσοστό, είναι γύρω στο 39%. Είναι μικρό το ποσοστό των Ρώσων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ναι.
Και τώρα να περάσουμε σε μία άλλη είδηση. Θα παραμείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα Έλληνα και θα πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Ο εκατοντάδες μετανάστες παραμένουν παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να περάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, είναι μία κρίση σε εξέλιξη και ο Πολωνός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ουσιαστικά η Λευκορωσία θέλει να δημιουργήσει μια ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών, ουσιαστικά στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπες, εκατοντάδες άνθρωποι, περίπου 800 σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, έχουν κατασκηνώσει στην περιοχή. Συνολικά περίπου 4.000 μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική έχουν προωθηθεί προς τα σύνορα και σύμφωνα με βίντεο που ήταν το φως της δημοσιότητας, προσπάθησαν και χθες να ρίξουν με φτιάρια και άλλα εργαλεία το σειρματόπλεγμα που υπάρχει στα σύνορα των δύο χωρών. Η Πολωνία στέλνει ενισχύσεις του στρατού για την φύλαξη των σύνορων και ο Πρωθυπουργός της προειδοποιεί ότι αυτή η κρίση απειλεί συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουάσιγκτον κατηγορούν τον Λευκορώσο Πρόεδρο Λουκασέγκο ότι εργαλειοποιεί αυτούς τους πραγματικά απελπισμένους ανθρώπους ως αντίπεινα για τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν επιβάλει για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία, ειδικά μετά από την επανεκλογή του Λουκασέγκο πριν από σχεδόν 2 χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο έχει φροντίσει να καταπνίξει το αντιπολιτευόμενο κίνημα στη χώρα. Από την πλευρά της Λευκορωσία λέει ότι αυτή η κατάσταση είναι η απόρρεια της απάνθρωπης μεταχείρισης των προσφύγων και των μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κατάσταση που σε πολλούς και στην Ευρώπη θυμίζει την κατάσταση που υπήρχε στον Εύρο με την Τουρκία να εργαλειοποιεί και σε αυτή την περίπτωση πρόσφυγες και μετανάστες. Η Γερμανία επίσης έκανε αρκετά σκληρές δηλώσεις με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών Ζερχόφεν να αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική απάντηση της Ευρώπης. Να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν και στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή λένε ότι φυσικά δεν θέλουν να παραμείνουν στην Πολωνία. Ο τελικός προορισμός τους είναι κυρίως η Γερμανία.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό η δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με δεκάδες φίλους και μέλη οργανώσεων να βρίσκονται έξω από το δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη. Πάμε στη Ντίνα Τσουκαλά να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πώς εξελίχθηκε σήμερα η διαδικασία. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό, θα σας έλεγα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι η προσπάθεια της υπεράσπισης να δείξει ότι υπήρχαν προβλήματα υγείας του Ζακ Κωστόπουλου, που μπορεί σε συνδυασμό και με τα χτυπήματα να προκάλεσαν το θάνατο, θέλοντας βεβαίως να τεινάξουν πάνω από τους κατηγορουμένους την ευθύνη για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 33χρονου.
Ο ιατροδικαστής όμως ήταν κατηγορηματικός ότι δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και μάλιστα υπήρξε και ένταση όταν κάποια στιγμή ένιωσε ο κύριος Καλόγριας, ο οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας, ότι είναι απολογούμενος. Τον έχουν φέρει ουσιαστικά στη θέση του απολογούμενου για την νεκροψία που έγινε και είπε: νιώθω σαν να πρέπει να απολογηθώ για τα ευρήματα της ιατροδικαστικής. Εμείς κάνουμε ο καθένας χίλιες νεκροτομές και κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω τη διάθεση να απαντήσω αρκεί να μπορώ. Και όλα αυτά γιατί είπε ο κύριος Καλόγριος ότι δεν μπορεί να κρίνει ποια τραύματα συμμετείχαν περισσότερο ή λιγότερο στην πυροδότηση του μηχανισμού στρες στον άτυχο Ζακοστόπουλο. Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι δικάζονται 6 άνθρωποι για όσα είπε ο ιατροδικαστής. Βέβαια, να σου πω ότι δεν είναι στο εδόλιο και σήμερα ο Κοσμηματοπόλης, ο οποίος απουσίαζε.
Λοιπόν, δεν βρίσκεται στο εδόλιο ο Κοσμηματοπόλης.
Όχι, 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 εκπροσωπείται. Είχε βαθιές εκδορές, τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι, είπε στην κατάθεσή του ο ιατροδικαστής, εξήγησε πως ο Ζακοστόπουλος έκανε ένα ισχυμικό επεισόδιο από τις κακώσεις, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει ποια κάκωση ήταν αυτή που το προκάλεσε. Δεν διαπιστώθηκε παθολογικό πρόβλημα στον 33, από το οποίο θα μπορούσε να επέλθει ο θάνατός του. Είπε, έχω ξαναδεί με ένα ξυλοδαρμό κάποιος να κάνει ισχυμικό και να καταλήξει, δεν είναι όμως συχνό, αλλά δεν διαπιστώσανε άλλη παθολογία. Μάλιστα. Δεν είχε προβλήματα καρδιάς, τον ρώτησε, του είπε ο εισαγγελέας. Αν μπορεί η λιπόδης εμφάνιση του ύπατος να ευθύνεται για μυοκαρδίτιδα. Όχι, είπε, στα 22 χρόνια ποτέ δεν έχουμε θεωρήσει ότι είναι αιτία θανάτου. Ότι δεν είχε προβλήματα υγείας, το είπε και μία φίλη του Ζακοστόπουλου, εκπαιδευτικός, η οποία είχε μιλήσει λίγο νωρίτερα με τον 33χρονο και από τη φωνή του κατάλαβε ότι έτρεμε. Ήταν τρομοκρατημένος, όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτό κατάλαβε η ίδια.
Μάλιστα. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε μία νέα υπόθεση με πλαστά πιστοποιητικά, Αντίνα.
Έχουμε δημοσιεύματα, αποκαλύψεις, ρεπορτάζ στην τηλεόραση.
Ναι.
Και έτσι ξεκινάμε παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας εφετών της κυρίας Γκανέ, έρευνα για απάτες με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης και rapid test. Έναντι αμοιβής από φαρμακεία, ακόμη και από φαρμακεία μάλλον, με εικονικά αποτελέσματα, θα διερευνηθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις που έχουν να κάνουν με σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η φαρπαγή ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού, που αφορά γιατρούς και φαρμακοποιούς, την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων αναφορικά με υπαλλήλους που τυχόν εκδίδουν τέτοια πλαστά πιστοποιητικά, αλλά και παραβίαση μέτρων της πολιτείας για τον κορονοϊό. Και η εισαγγελία πιστεύει ότι θα εμφανιστούν άτομα για να καταθέσουν από τις καταθέσεις των οποίων θα αποκαλυφθεί η διάσταση τέτοιων κυκλωμάτων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 34χρονος προπονητής τένις, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση 2 ανήλικων αθλητριών του. Πάμε στον Ηλία Κούκο που βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει την απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της γενετήσιας πράξης κατά εξακολούθηση σε ανήλικο, αλλά και κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και κατά εξακολούθηση. Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Mm-hmm. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φαίνεται ότι αποπλάνησε και κακοποίησε σεξουαλικά 2 αθλήτριες του τένις, καθώς ο ίδιος είναι 14 ετών, κατά παρελθόντα χρόνο, καθώς ο ίδιος είναι δάσκαλος του τένις. Να σου πω ότι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθεί αν ο κατηγορούμενος εμπλέκεται και σε παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, δηλαδή αν υπάρχουν και άλλες κοπέλες οι οποίες ενδεχομένως έχουν αποπλανηθεί από τον συγκεκριμένο. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι μετά το πέρας της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, Ντένια.
Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 39χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη νονά του στο Βόλο. Και εμείς πάμε στην Ελένη Ραυτοπούλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και από μένα να θυμίσουμε ότι ο 39χρονος παραδόθηκε στο Βούλο στις 9 παρά 20 το βράδυ στη διεύθυνση αστυνομίας Μαγνησίας. Και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όπως είπε, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την επόμενη μεθαύριο Πέμπτη. Τώρα, οι χειρισμοί που πρόβαλε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της προανάκρισης είναι ότι όταν τέλεσε το αποτρόπαιο έγκλημα, να θυμίσουμε, 42 μαχαιριά συνέτρησε η ιατροδικαστή στο σώμα του 75χρονη. Βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαίνης και δεν είχε επίγνωση του τι πράττει. Αφορμή για το διαπληκτισμό με την νονά του, όπως είπε, ήταν το γεγονός ότι εκείνη αρνήθηκε να του δώσει 2.000 ευρώ που ζήτησε, προκειμένου να ξεχρεώσει χρέος του, το οποίο είχε προκύψει από παράνομο στοιχηματισμό. Να πω ότι τέλος ότι σήμερα πέθηκε και η τελευταία πράξη του δράματος για την άτυχη 75χρονη, που έπεσε νεκρή από τα χέρια του ίδιου του βαφτιστηριού της. Το πρωί τελέστηκε το παρεκκλήσι του κημητηρίου του Βόλου στον Κούκο, η εξόδιος ακολουθία της έστυχης γυναίκας, η οποία τάφηκε σε μνήμα ακριβώς δίπλα από του γιού της, ο οποίος ήταν στη ζωή του πριν από 1,5 χρόνο. Θα θυμηθήσω άλλο ένα παιδί 47 ετών, το οποίο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από τη θριαμβευτική υποδοχή που επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Γιάννη Αντετοκούμπο και τους Milwaukee Bucks για την κατάκτηση του NBA. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ. Έλενα.
Πραγματικά θριαμβευτική υποδοχή και βέβαια στον star του NBA και τον βέβαια τον Milwaukee Bucks, τον Γιάννη Αντετοκούμπο και ο αδερφός του Θανάσης βρέθηκαν στο επίκεντρο των σχολείων του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούμπο του έκανε δώρο ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια στο νούμερό του, του Αντετοκούμπο εννοώ, το τεράστιο αυτό νούμερο που φοράει και μάλιστα το ανέβασε στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος σχολιάζοντας το γεγονός. Αυτό του έκανε εντύπωση. Αναφέρθηκε στην πορεία του Γιάννη και, της οικογένειάς του ως μετανάστες από την Ιγυρία στην Ελλάδα και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και είπε χαρακτηριστικά ότι χωρίς τις θυσίες της οικογένειάς του δεν θα μπορούσε να είναι στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Από τα σεπόλια στο λευκό οίκο ήταν η χαρακτηριστική του φράση και όταν βγήκε κατενθουσιασμένος από το Λευκό Οίκο μετά από τη συνάντηση της ομάδας με τον Τζο Μπάιντεν. Να πούμε, Ντένια, ότι η Milwaukee Bucks είναι μόλις η δεύτερη ομάδα πρωταθλήτρια του NBA που επισκέπτεται το Λευκό Οίκο και Αμερικανό πρόεδρο για να λάβει συγχαρητήρια. Η πρώτη ήταν η Cleveland Cavaliers και είχε γίνει αυτό επί προεδρίας Donald Trump. Να πω κλείνοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο χαρακτηριστικό 50 χρόνια από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA του Milwaukee Bucks. Σαφής αναφορά ότι αυτό έγινε χάρη στο Γιάννη Αντετοκούμπο.
Έλα να σε ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Το 4ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στον Κινηματογράφο Δαναός, ενώ παράλληλα φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στον Κινηματογράφο Cinemax στην Κηφισιά. Το πρόγραμμά του, που περιλαμβάνει 125 μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, animation και live action, ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου. Πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου να μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η κινηματογραφική γιορτή της Αθήνας με αποδέκτες ενήλικες και ανήλικους γιγαντώνεται η οφητεία 125 ταινίες και επεκτείνεται σε περισσότερους χώρους έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των συνεφίλ. Από το Σάββατο 13 του μήνα και για 10 ημέρες ένα πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα ξεκινάει με αποδέκτες παιδιά, εφήβους και γονείς. Γιατί όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, οι παιδικές ταινίες πέρα από τα κινούμενα σχέδια, χαριτωμένα ζώα και υπερήρωες, είναι ταινίες γεμάτες ενέργεια, δημιουργικότητα, χιούμορ και φαντασία. Το φετινό 4ο Παιδικό και Φιλικό Διεθνές Φεστιβάλ προτείνει 83 ταινίες που μιλούν με χιούμορ και ευαισθησία για τη φιλία, τη φύση, την ελευθερία, την οικογένεια, τη διαφορετικότητα και οι αποδέκτες είναι από 2 έως 12. Ταινίες όπως το Από Μέρα σε Μέρα, ένα ύμνο στην καλοσύνη και την ελπίδα κόντρα σε όλες τις αντικσότητες. Ταινίες τις οποίες οι ήρωες κάνουν βουτιά στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, όπως το φανταστικό ταξίδι της Μαργκό και της Μαργκαρίτ, ταινίες με ξεκαρδιστικές περιπέτειες, ασταμάτητο γέλιο και θέαμα. Και πολλές, πολλές ακόμα. Τώρα έχουμε και τις ηλικίες 13-18, οι θεματικές των 40 ταινιών που εντάσσονται σε αυτές την γκάμα των ηλικιών που επέλεξε το Φεστιβάλ Παιδικού και Φηβικού Φεστιβάλ διαφοροποιούνται. Η διαδρομή για την ενηλικίωση, η ταυτότητα και η αποδοχή του σώματός σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Για τους τολμηρούς εφήβους, το Φεστιβάλ επαναλαμβάνει την πετυχημένη ενότητα με ταινίες τρόμου. Όσο για τους γονείς, μία από τις ταινίες που ξεχωρίζει είναι το ντοκιμαντέρ «Κυνηγώντας την παιδική ηλικία» που παρουσιάζει τις απρόσμενες συνέπειες της υπερεμπλοκής των γονιών σε κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών τους. Ντένια.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας Άκη Αρναουτόλου.
Την Τετάρτη, στη δυτική βορειοδυτική Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Με συννεφιά κατά τόπους αυξημένη θα ξεκινήσει η μέρα στην υπόλοιπη Ιππειρωτική αλλά και νότια νησιωτική Ελλάδα, ενώ αντίθετα η ηλιοφάνεια προβλέπεται ήδη από την αρχή της ημέρας στην Ανατολική Μακεδονία, κυρίως στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν στις περισσότερες περιοχές, με την πιο πυκνή συννεφιά να εντοπίζεται και πάλι κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα και κατά τόπους και στην Αβόρεια Κρήτη, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στις περισσότερες περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας, όπου κατά τόπους θα αγγίξουν και τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ, ενώ και στα δυτικά θα φτάσουν τα 6 κατά τόπους τα 7 και στον Πατραϊκό ίσως πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους +2 με 12 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, στους 12 με 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει αισθητή πτώση στις περισσότερες περιοχές και δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 15 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, θα ανέλθει στους 16 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα και μόνο στα Δωδεκάνησα θα σκαρφαλώσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κατά τόπους συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με πρόσκαιρα ανοίγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τόπους αυξημένη συννεφιά και πάλι κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Και εδώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν, όπου κυρίως στα ανατολικά δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά προβλέπεται αρχικά και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα νωρίς το πρωί να σημειωθούν τοπικές μικρής διάρκειας βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως θα υπάρξουν και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα διατηρηθούν εκεί και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, τα 5 με 6 και στα νυχτά της Καλκιδικής πρόσκαιρας και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλληνα Αλεβίζου. Στην σύνταξη, η Σοφία Γιανοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.